valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Presidenti Rumun thotë se Bukureshti nuk do të njohë Kosovën dhe kërkon përfshirjen e Serbisë në NATO. Gjendja e sigurisë në Kosovë raportohet e qetë në prag të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Ne duhet të krijojmë institucionet tona sepse nuk mund të marrim pjesë në ato institucione që shpallën pavarësinë e Kosovës, thotë i ftuari i emisionit Goran Bogdanović. Presidenti Branko Crvenkovski bën thirrje për zgjedhje të lira e të drejta në Maqedoni. Kryeministri i Libanit Fuad Sinjora thotë se shteti nuk do të bjerë në duart e Hezbollahut. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bukuresht. Presidenti romanist Trajan Bashescu ka përsëritur sot se Bukuresht jende fuqishëm e kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe se për këtë i ka njoftuar ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian. Në një intervistë për televizionin Rumun, Bashescu tha se Rumania nuk e ndryshon qëndrimin e saj për sa i përket Kosovës dhe nuk do ta njohë pavarësinë e saj. Ai ka saktësuar se çështja e Kosovës nuk ka qenë në agjendën e samitin e NATO-s në Bukuresht sepse kësaj janë kundërvend Spanja dhe Rumania. Bashescu gjithashtu ka thënë se njëri nga qëllimet më të rëndësishme për Rumaninë është që Serbia dhe Ukraina të bëhen anëtare të NATO-s. Beirut. Kryeministri i Libanit Fuad Sinjora tha se shteti nuk do të bjerë në duart e Hezbollahut. Ai tha se Hezbollahu ndërmori grup shtet armatosur kundër demokracisë libaneze. Sinjora tha se qeveria nuk mund të pranojë që Hezbollahu lirisht të mbajë armë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban, ku grupi shiit Hezbollah ka vënë në kontroll pjesë të mëdha të Beirutit. Shtëpia e Bardhë tha se është duke shqyrtuar bashkë me Këshillin e Sigurimit aksionin e mundshëm kundër përgjegjësve për luftimet që lanë të paktën 11 të vdekur.
We are very troubled by the recent actions of Hezbollah.
Ne jemi shumë të shqetësuar me aksionet e fundit të Hezbollahut. Kërkojmë nga Hezbollahu të ndalë synimet për të sfiduar vendimet e marra në rrugë të ligjshme nga qeveria demokratike e Libanit. Ne kërkojmë nga Irani dhe Siria të ndalin mbështetjen e tyre për Hezbollahun dhe destabilizimin e Libanit, tha zëdhënës i shtëpisë së bardhë Gordon Jondrow. Bagdad. Një bashkëpunëtor i klerikut radikal shiit Muqtada al-Sadr tha se njerëzit e tij janë dakorduar për armpushim që t'u japin fund luftimeve disa javëshe në Bagdad. Zëdhënësi Sheikh Salah al-Obeidi tha se marrëveshja e arritur me zyrtarët irakian do të hyjë në fuqi të dielën. Zëdhënësi qeverisë Ali al-Dabahi konfirmoi marrëveshjen. Qindra njerëz janë vrarë në përleshjet e forcave amerikane dhe atyre irakiane kundër militantëve në lagjen Sadr City të Bagdadit. Kabul. Zyrtarët lokal në Afganistan thanë se të paktën dy veta janë vrarë kur policia ka hapur zjarr për të shpërndarë një protest ku pjesëmarrësit i akuzonin forcat ndërkombëtare për vrasje të civilëve. Përleshjet shpërthyen në provincën lindore Nangarhar. Qeveria afgane tha se po i heton pohimet e fshatarëve. Yangon. Në Birmani u hapën vendvotimet në referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ky zhvillim vjen me gjithë apelet e bashkësisë ndërkombëtare që votimet të shtyhen për shkak të ciklonit që shkaktoi dëme dhe viktima të shumta. Birmania pohon se numri të vdekurve nga cikloni është rreth 23.000 veta, ndërsa Kombet e Bashkuara druajnë se numri i viktimave mund të shkojë në 100.000. Tunxheli, Turqi. Ushtria turke ka bërë të ditur se ka vrarë të paktën 20 separatist kurd në Turqinë juglindore. Burimet ushtarake i thanë agjencisë Reuters se më parë luftëtarët kurd e kaluan kufirin në Irakun verior dhe vranë dy ushtarë turq. Aeroplanët turq janë përgjegjur duke bombarduar rajonet brenda Irakut përgjatë kufirit me Turqinë. New York. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri duke arritur në $126 për fuqi. Ngritja rekorde e çmimit të naftës shpjegohet me konfrontimin e mundshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës dhe me rënjen e vlerës së dollarit. Washington. Moti i mirë mund të ndihmoj fermerve të korin rendimente rekorde të drithrave këtë vit, tha Departamenti Amerikan i Bujqësisë. Në një raport thuhet se prodhimtaria globale e grurit si vjet mund të arrijë në 655 milion ton. Njoftimi pritet të qetësoj frikat nga mungesa ushqimit dhe të ulçmimet aktuale të larta të drithrave në treg. Toronto. Udhëtarët e trenit që po udhëtonte nëpër Kanada janë vënë në karantinë pasi më parë një grua në tren vdiq, ndërsa disa persona të tjerë raportuan shenja të një sëmundje të ngjashme me gripin. Forca policore dhe ambulanca kanë shkuar për të zbuluar shkakun e kësaj sëmundje misterioze dhe për të ndihmuar udhëtarët e trenit që gjendet 800 km larg Torontos. Crawford, Texas. Sot martohet Gina Bush, vajza e presidentit amerikan George Bush. Gina është 26 vjeçare dhe martohet me djalin e politikanit nga Virginia, Henry Hager. Në ceremoninë e martesës që do të mbahet në Texas, do të marrin pjesë rreth 200 mysafir. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia e ka bërë të qartë se krahas zgjedhjeve parlamentare nesër në Kosovë do të mbajë edhe zgjedhjet lokale që janë kundërshtuar nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë. Shtrohet pyetja si do të reflektohen ato në situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në Kosovë një ditë parambajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe është të qetë dhe nën kontroll. Përfaqësuesit e KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës konsiderojnë se nuk ka nevojë për rritje të forcave të sigurisë. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se dita nesërme do të jetë një ditë e zakonshme pune.
Shërbimi policor i Kosovës nuk është involvuar në zgjedhjet e Serbisë, sidoqoftë ne e dimë që ato do të mbahen në Kosovë dhe normalisht që do të kemi një kujdes të shtuar, mirëpo gjithnjë në krye të detyrës tonë që kemi për ruajtje të transitit publike. Nuk kemi të angazhuar në çfarëdo forme në ruajtjen e vetëmbëtimeve apo diçka të tillë.
Zoti Elshani ka shtuar se nga analizat e cilat janë bërë nga njësitë të ndryshme të policisë së UNMIK-ut dhe të shërbimit policor të Kosovës, thuhet se nuk ka ndonjë indikacion për përkeqësim të situatës. Megjithatë, ai pohon se autoritetet e rendit janë në gjendje gatishmërie për çfarëdo situatë.
Nuk do të thotë se ne kemi indikacione se do të ndodhë diçka e tillë, deri tani nuk kemi pas indikacione të tilla, sidoqoftë shërbimi policor i Kosovës është i përgatitur për çfarëdo situatë, dhe nëse ka nevojë që të reagohet, atëherë një reagim i tillë do të bëhet nga ana jonë.
Edhe zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se situata e sigurisë në gjithë Kosovën është e qetë dhe stabile. Ai thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe nuk nënkupton shtim të numrit të forcave të sigurisë.
The situation is calm.
Për ne, situata e sigurisë është e qetë. Ne po bëjmë punën tonë si edhe çdo ditë tjetër. Dhe kjo do të bëhet edhe nesër, tha Cotard. Ndryshe, eksperti për çështje sigurie Ramadan Çehaja konsideron se duhet të ketë rritje të numrit të forcave të sigurisë. Sipas tij, në raste të tilla mund të ketë provokime të ndryshme.
Ekziston rreziku i ndonjë provokimi në ato vendbanime ku do të kryhen në këto votime, prandaj unë konsideroj se masat e sigurisë duhet me qenë në nivel, pavarësisht për asaj që këto zgjedhje nuk janë të dëshirueshme për ne dhe nuk do të pranohen si të tilla. Konsideroj që duhet me pas masa në shtesë të sigurisë në mënyrë që mos të vinë deri te ndonjë provokim, cili kishte me pas ndikim të drejtë për drejtë në çështjet e sigurisë.
Kurse Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se autoritetet e rendit që veprojnë në veritë e Kosovës do të bëjnë vëzhgimin e situatës.
Sa i përket zgjedhjeve të cilat do të mbahen nesër, do të kryesisht në veri të Mitrovicës, ne nuk presim asgjë spektakulare të ndodhë. Të marë parasysh faktin që policia, shërbimin policor i Kosovë dhe policia UNMIK-ut nuk do të kenë ndonjë rol aktiv në këtë proces. Do të tëra çfarë ne do të bëjmë është që me një profil të ulët policor të monitorojmë situatën në përgjithësi dhe të kryejmë detyrat e rregullta të paraparë, do të thotë në ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare zgjedhjet serbe që do të mbahen nesër në Kosovë i kanë cilësuar si jo legjitime dhe të papranueshme. Por megjithatë, udhëzet e administratës së Kombeve të Bashkuara kanë thënë se nuk do të pengojnë me forcë ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale e parlamentare serbe për të zgjedhur përfaqësuesit legjitim, ndërsa komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet e Kosovës janë të parat që shkelin rezolutën 1244, thot Goran Bogdanović, përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Kosovë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Bogdanović thot se partia e tij që drejtohet nga presidenti serb Boris Tadić dëshiron hyrje në BE, por me Kosovën në përbërje të Serbisë. Zgjedhjet e 11 majit, sipas tij, referendum për ecjen e Serbisë nga BE-ja apo kthimin e saj në izolim dhe konfrontim me komunitetin ndërkombëtar. Me Goran Bogdanović bisedoi Albana Isufi.
Gospodine Bogdanović, Serbia namerava.
Zoti Bogdanović, Serbia synon mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës i kundërshtojnë ato dhe thonë se janë jo legjitime. Cili është qëndrimi juaj si përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Kosovë?
Bravo, se na Kosovë me to hyqë se dëshati
lokale. Keni të drejtë, në Kosovë do të mbahen zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve lokale, të gjithë e dimë se më 17 nëntor kur u mbajtën zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbët nuk kanë qenë pjesëmarrës të këtyre institucioneve dhe rrjedhimisht nuk kanë përfaqësues legjitim që do të mund t'i përfaqësojnë interesat e tyre. Arsyetimi i atëhershëm i mosdaljes sonë në zgjedhje ka qenë se për herë të parë që nga ardhja e Unmikut dhe Ekforit më 1999, institucionet e Kosovës i kanë organizuar zgjedhjet, gjë që për ne ka qenë thyrje e rezolutës 2044, sepse me këtë rezolutë vetëm Unmiku ka të drejtë të mbajë zgjedhje lokale dhe parlamentare. Me që zgjedhjet i shpallën institucionet e Kosovës, ne nuk deshëm që të marrim pjesë në atë proces zgjedhor, sepse me këtë paragjykohej statusi final i Kosovës, ndërkohë që në atë kohë zhvilloheshin bisedimet për statusin final. Tash ne do të marrim pjesë në zgjedhje për të zgjedhur ata që do t'i përfaqësojnë interesat e komunitetit tonë.
Si do të funksionojnë këto pjesë, duke marrë parasysh se të zgjedhurit nuk do të njihen ndërkombëtarisht?
Bashkësia ndërkombëtare ka qenë e para e cila ka filluar të shkelë rezolutën 2044 duke lejuar institucionet e Kosovës që t'i organizojnë zgjedhjet e 17 nëntorit duke sjellur kështu komunitetin serb në një pozicion të vështirë, kur ne nuk kemi dashur që të pranojnë një gjë të tillë, sepse për ne ka qenë parëgjykimi statusit final, sepse as qeveria e as kuvendi Kosovës nuk kanë mandat as me kornizën kushtetuese e as me rezolutën 2024 që të bëjë një gjë të tillë. Kështu që nëse dikush duhet të fajsohet për këtë situatë, atëherë një pjesë të përgjegjësisë bartin edhe bashkësia ndërkombëtare edhe institucionet e Kosovës.
Kosova tash është e pavarur dhe shtet i pranuar ndërkombëtarisht, po ju si jesheni Kosovën?
Kosova nuk është e pavarur dhe nuk është e pranuar ndërkombëtarisht, sepse një shtet njihet ndërkombëtarisht kur njihet nga shumica e shteteve botërore, jo vetëm nga 37. E dyta, kjo pavarësi duhet të pranohet në Këshillin e Sigurimit dhe të gjithë e dim se kjo nuk ka ndodhur dhe se ka ndarje të mëdha edhe në Këshillin e Sigurimit, edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por edhe në Bashkimin Evropian rreth pavarësisë së Kosovës.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e parlamentit serb pas zgjedhjeve të 11 majit. E mbështesni ju këtë ide?
Qëndrimi i partisë sime nuk është që të formohen institucione të cilat nuk janë rezultati i procesit zgjedhor. Ne duhet të marrim pjesë në zgjedhjet lokale dhe krijimi i parlamentit serb aktualisht nuk është temë që diskutohet brenda subjektit ton. Megjithatë, ne kemi pasur qëllim që të krijojë një diçka e tillë me që nuk e njohim pavarësinë. Natyrisht se ne duhet të krijojmë institucionet tona, sepse nuk mund të marrim pjesë në ato institucione që e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës. Pra i themi po krijimit të parlamentit serb, por vetëm përmes një procesi zgjedhor dhe institucioneve legjitime.
Kosova ka qenë në fokus të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Mendoni se kjo ka ndodhur vetëm për të fituar poena politik?
Jo vetëm kohën e fundit, por që 15 ose 20 vjet Kosova ka qenë pjesë e fushatave. Por, Partia Demokratike nuk ka dashur asnjëherë që të shfrytëzojë pozitën e keqe të komunitetit serb për qëllimet e politikës ditore. Ne pikë së pari duam që këtu të mbretëroj paqja dhe stabiliteti, që të ketë sërish bisedime, që të arrihet pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Është lehtë që të manipulosh me popullin i cili nuk ka liri televizjes, që jeton në enklava dhe që nuk i gëzon të drejtat pronësore përderisa i ka të uzurpuara banesat apo shtëpitë. Ne këtë nuk e dëshirojmë, ne duam që serbëve dhe jo shqiptarëve tjerë në Kosovë të ndihmojmë ekonomikisht, t'i kthejmë ata që janë zhvendosur në 99-ën dhe ajo që është më e rëndësishmja së bashku me komunitetin ndërkombëtar dhe me shqiptarët, të mundësojmë serbëve lëvizjen e lirë në tërë territorin e Kosovës.
Si ishin i vlerësimet se këto zgjedhje do të acaktojnë drejtimin e Serbisë, ka Perëndimi apo Rusia?
Këto zgjedhje nuk janë se caktojnë këtë drejtim të Serbisë, ka Bashkimi Evropian apo ka Rusia. Ne jemi të interesuar për hyrje në Bashkimin Evropian dhe për miqësi me Rusinë. Mendoj se para së gjithash këto zgjedhje janë një lloj referendumi nëse Serbia shkon ka Evropa apo kthehet pas në një izolim dhe konfrontim me komunitetin ndërkombëtar. Natyrisht që qëndrimi im dhe i partisë ime është integrimi në Bashkimin Evropian, ne duam standarde evropian, më shumë vende pune dhe duam që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Pra, ta ruajmë Kosovën dhe në të njëjtën kohë të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Goran Bogdanović, përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Kosovë, intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me dy tema sociale. Mbi 59% e qytetarëve të Mitrovicës jetojnë në varfëri, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Udhëheqës të kuvendit komunal dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se arsyeja qëndron tek çështjet politike dhe të sigurisë. Sipas tyre, ndarja e qytetit në dy pjesë ka bërë të mungojnë investimet e huaja, por edhe ato vendore. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mitrovica, dikur qyteti gati me numrin më të madh të punësuarve, sot qyteti më i goditurin nga varfëria në Kosovë. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, 59% e qytetarëve në Mitrovicë jetojnë në varfëri. Shifër kjo që qytetin e Mitrovicës e radhit në vendin e parë sa i përket të varfërisë në Kosovë. Se Mitrovica është në shkallën më të lartë të varfërisë, pajtohet edhe kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Regjepi. Ai pon se në këtë aspekt ka ndikuar situata politike dhe sigurisë. Regjepi thot se dhe shpërngulja e qytetarëve shqiptarë nga pjesa veriore në atë jugore ka ndikuar në këtë drejtim, ndërkaq ka bërë që shumë qytetarë të largohen nga qyteti i Mitrovicës.
Vetë situata e tensionume dhe sigurisë dhe politike dhe ne amulli për perspektive me pjesës veriore, ajo ka ndikuar edhe në biznes që njerëz mos investojnë, mos rrezikojnë.
Ndryshe që nga vendosja misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë në qershor të vitit 1999, qyteti Mitrovicës e vazhdon të mbetet i ndarë në dy pjesë. Në jug i dominuar nga popullata shqiptare dhe në veri i dominuar jo vetëm nga popullata serbe, por edhe nga strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi, çka tash e disa vite është konfirmuar edhe nga autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Për ekspertët e ekonomisë këtu edhe qëndron problemi kryesor, pse Mitrovica si të ballafaqon më së shumti me probleme sociale. Agim Shahini pon se problemet politike e kanë ngulfatur zhvillimin ekonomik të Mitrovicës.
Mendoj se pjesa veriore ka mbet atje në kontrol të minoriteti dhe investimet atje janë shumë të vogla, sa i përket nga institucionet vendore të Kosovës. Atje më tepër janë investimet nga Serbia se nga pjesa Kosovës. Në pjesën jugore të Kosovës, investimet kanë munguar si neglizhencë ndoshta e vet administratës lokale që nuk mund të përgatitin projekte të përbashkëta për një zhvillim të infrastrukturës.
Problem tjetër në këtë drejtim, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Regjepi pohon se është edhe mos fillimi punës në kombinatin metalurgjik Trepça. Ky gigant, sektorët e të cilit të gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, para viteve të 90-ta ka pasur 25.000 punëtor, ndërka që tash numron vetëm 2.400 punëtor aktiv.
Njerëzit kryesisht kanë qenë të punësuar në ish kombinatin Trepça ose korporatën Trepça dhe mas largimit masim nga puna ata s'kan mund me gjithë vetë në pjesë të prej tyre kanë shku jashtë. Po edhe ato, edhe shpërngulja dhe thash çdo njeri që pas do një mundësi qoftë të gjej punësim ose të zhvillojnë do një biznes është largun nga Mitrovica dhe kanë mbetë kryesisht njerëzit të cilët nuk kanë pas rrugdalje ose shtekdalje tjetër.
Ndryshe që nga vitin 1999 për bashkimin e qytetit të Mitrovicës ka pasur disa plane, por asnjëra dinë me tani nuk ka arritur të zbatohet. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq pohojnë se pas zgjidhjen e problemeve politike në këtë qytet, nuk do të ketë as zhvillim të ekonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konsiderohen të varfër jo vetëm të papunësuarit, por edhe ata që punojnë dhe marrin paga mesatare. Kështu thonë disa banorë të Prishtinës, të cilat theksojnë se në Kosovë janë të përditshme dhe të dukshme simptomat e varfërisë, e cila po rritet çdo ditë më shumë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në Kosovë mbretëron shkallë e lartë e varfërisë dhe kjo gjë është e vërejtshme, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata theksojnë se niveli ulët i zhvillimit ekonomik si dhe papunësia janë shkaktarët kryesor të gjendjes së krijuar. Arsim Dajçi thotë se edhe ata që punojnë dhe marrin pagat e nivelit mesatar i takojnë kategorisë së varfër të popullatës.
Varfëri ka në Kosovë dhe vret gjithkund, edhe sidomos edhe këta që kanë punë, janë të ardhmë shumë tolta, tash edhe me këto shtrejtimet, sidomos ushqimore që kanë. Për në gjithë puna që 30 vjetë, sot gjë marën qasë i gjendje me këto të rogë që nuk mëjme qitë mujën. Mi po se unë nuk jam. Pjesës mesatarë duhet mi taku në qëfëse me rogë teme mëj me mri që me pagu e banesën, rrymën e këto gjanat që ka në komunalit, onë nuk jam gjende me qatë rogë me pagu.
Në gjashën ponë edhe Islamia Kurti.
Nuk jam i pasër, pasan e këtë në shumë të ndaj. Faktikisht nuk kam pag mojorë do me të nga Kosova. Qytetarë dashma ka një varfi shumë modhe, papunësia është shumë modhe, edhe këto janë ato dukuri që shihin. Me pak buxhetit të Kosovës është shumë vështirë dilet në fund të muajit. Po me 220 rrog janë shumë pak, sepse vetë fakti se çmimet janë shumë larta është e pamundur të përballojnë të çmimet. Shihet çart inflacioni që është.
Jeton Dubova thotë se rezultatet e varfërisë më së shumti vërehen në rajonet rurale të Kosovës.
Varfëria në Kosovë është në mos madhe, shifrat e fundit flasin që është mbi 50%, nuk jam i sigurt për shifrat sakta, mirëpo vrehet edhe prej kryeqendrës, mirëpo shumë nëse shkojmë për shembull në vendet më rurale sesa që vrehet këtu në kryeqendër. Po çse bëjmë një tur rreth vendit shohim se si për shembull fshatarët jetojnë faktikisht problemet që i kanë të përditshme.
Ndërkaq Hamdi Kusari thotë se simptomat e varfërisë së madhe janë të vërehtshme dhe të përditshme.
Varfëria në vërtet është në shkallë ekstreme, varfëria shumë e madhe. Në vërtet në për supermarketa ku shkojnë njëf njerëzit, s'ka popull, nuk ka sa ka pas përpara. Është ka blenë gjanë matë nevojshme. Bukë tomël me sa në vogër do që si salqica, si salama, shumë glira që janë, si tjetër sa në cka. Ashtë një sasi shumë e vogër njerëzën një 4-5% që jetë anë shumë njerë. Pjerë kështinë së për nesë, ja. Dutë në shtinë të varfën.
Vesel Makolli thot se punon si minator, por me pagën që merë, nuk mund të arrijë as për afërsisht një mesatare të jetesës të mirë dhe normale.
Rrim se shtrejtimet rrugat që kemi pos tash nuk po muim me morë kursja me të. Unë e kam rrugën për shumë në 200 euro. Tash nuk po muim me mbulu ato asë për gjyst. Ka varfëri. Veç për shkojmë më lartë në familje teme, ka. Asë muim me pagu për shumë rrim, asë bërdogun, asë ujtë, kështu që atë lypen dhe duhet obligim e kim, mirë por nuk muim me mbuluen. I varfër edhe pse i marrë 200 euro. Aja veç sa për eksistim të arfëshot goje.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim një raport kushtuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, tensionet e ditëve të fundit ndërmjet partive politike shqiptare kulminuan mbrëmë me sulme fizike në një zonë të Shkupit të banuar me shqiptarë. Për këtë incident që ndodhi një ditë para fillimit të fushatës elektorale u akuzua PDSH-ja e Mendullaçit, por partia e tij është distancuar nga incidenti dhe ka kërkuar hetime të policisë. Ndërkohë presidenti Branko Crvenkovski ka thënë se do të ishte katastrofike për Maqedoninë nëse nuk do të kishte zgjedhje të lira dhe demokratike. Thirrje për zgjedhje të lira kanë bërë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nesër në Maqedoni dhe zyrtarisht fillon fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 1 qershorit, ndërkohë që situata në teren tani më një kohë të gjatë është tetë e tensionuar dhe e përcjellur me incidente të shpeshta me simpatizanteve të partive politike të cilat para kohe kanë filluar fushatën zgjedhore. Incidenti i fundit ka ndodhur mbrëmë para mesnatë, kur sipas Bashkimit Demokratik për Integrim, aktivistë të BDSH-s kanë keqtrajtuar fizikisht të disa aktivistë të BDI-s, në mesin e të cilëve dhe kryetarin e degës e kësaj partie në Derven Hysni Jakupin.
Paraqitën Partinë Demokratike Shqiptare, se edhe për tra aktivitetet e të tilla, nuk do të mund të demoralizoj simpatizantët e tanë dhe se fitoria Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë zgjedhje do jetë edhe më shumë se sa rezultatet që tregohen në sondazhet e fundit, të cilat janë duke demoralizuar me të madhe krehun e Partisë Demokratike Shqiptare, të cilat mendojnë se me incidentet e tilla do përmirësojnë rrethimin e tyre.
Tajzet Mexhiti, kryetari i shtabit zgjedhor të BDI-së. Por këto pretendime të Zotit Mexhiti janë kundërshtuar nga PDSH-ja e cila është të distancuar nga ky incident, që sipas kësaj partie është pasojë, siç thuhet, konfrontimeve brenda vetë BDI-së.
Lësimi jonë është se si Partia Demokratike Shqiptare do të distancohemi nga gjitha aktivitetet e dhunshme në prag të zgjedhjeve parlamentare. Dhe konsiderojmë se rastet këtila duhet ndriçohen nga organet e rendit. Ne konsiderojmë se kjo më shumë ka të bëjë me tensionet mbrendshme brenda Bashkimit Demokratik për Integrim se sa ndonjë front të hapur politik.
Tha Fexhri Selami, zëdhënës i shtabit zgjedhor të PDSH-s. Në prag të fillimit zyrtar të fushatës elektorale, presidenti i Republikës Branko Crvenkovski ka kërkuar nga partitë politike të tregojnë pjekuritë e lartë dhe të mundësojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike pasi çdo variant tjetër sipas Crvenkovskit do të ishte katastrofale për Maqedoninë.
Se osven celosno regularni i fer izbori, održani vo mirna i demokratska atmosfera, ke predstavua vistinska katastrofa za našite aspiracije.
Gjithçka tjetër përveç zgjedhjeve fer dhe të rregullta të mbajtura në atmosferë të qetë dhe demokratike do të ishte katastrofe vërtet për aspiratat tona integruese dhe për të ardhmën e vendit, deklaroi Branko Crvenkovski. Përveç ti, thirje për mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë kërkuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se mbajtja e zgjedhjeve të rregullta ka rëndësi të madhe për ardhmërinë e vendit, andaj të gjitha partitë duhet të respektojnë ligjet dhe rregullat për të siguruar zgjedhjet e lira dhe të drejta, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Shkup. Thirrje për zgjedhjet e lira ka drejtuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere, sipas të cilit mbarvajtja e tyre është një ndër kushtet kryesore për saktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lire është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Një problem shqetësues për shkollat profesionale muzikore është mungesa e komponimeve origjinale vendore për kitarë klasike, thot kitaristi Nasser Dula, drejtori i shkollës së kitarës Vihuela, e cila së shpejti do t'i ketë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë. Me zotin Dula ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lomi.
Një nga shkollat artistike pjesëmarrëse në kuadër të panajirit të edukimit, i cili gjatë këtyre ditëve krijoi mundësi për kontakt të drejtpërdrejt të institucioneve të ndryshme shkollore me publikun, është edhe shkolla për kitarë Vihuela. Përmes këtij panajiri, thot drejtori i kësaj shkolle, kitaristi Nasser Dula, ne kemi paraqitur programet tona edukative dhe artistike dhe njëkohësisht ofertën tonë për vitin e ri shkollor.
Në këtë panajir vërtet ne kemi shikues ndoshta më shumë se në koncert. Ktu në ditë është frekuenca diku rreth 1000 e ne për të ditë me radhë kemi 1-3000 dhe mendoj se edhe këtu është një efekt i shumë i madh. Andaj ky panajir për neve ka një peshë të madhe dhe besoj se do të kemi një sukses një numër më të madh në shanse në vitin që vjen.
Një problem shqetësuese për shkollat profesionale muzikore, si që është shkolla për kitarë Vihuela, si pas drejtorit Nasser Dula, është mungesa e kompozimeve originale vendore për kitarë klasike.
Në rend parë, ne nuk kemi kompozitor ende të mirë fill që krijon vepër për gitarë, dhe ajo neve në lënë që ne nuk kemi repertoar të mjaftueshëm për gitarë. Të vetëm kompozitor që e ka Kosova është Mendi Mengjiqi, i cili, më thonë tash me botimi libër që unë do ta kem shpejti, i ka komponuar më thonë shumë pjesë të bukura për gitarë, dhe disa studentë të këtij profesori, më thonë Mendiu, më thonë. Më thonë duhet gjithë këta që janë kompozitorë shqiptarë në Kosovë të krijojnë vepra për gitarë, që ne kemi një repertoar për vepra për gitarë. Derisa nuk ka krijime, nuk ka asnjë, më thonë, avancim në muzikën klasike për gitarë. Por duhet të theksoj se Shqipëria ka një opus më të madh në muzikën klasike, dhe ata ne veç i marim, dhe më thonë, kreative shumë parituret, cilët ne i interpretojmë në koncert.
Ndërkohë, kitaristi Nasser Dula thot se gjatë muajit qershor, shkolla e kitarës Vihuela do t'i ketë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë.
Duhet ta veçojë koncertin që kemi qenë në Lyon të Francës. Vërtet kanë pas shumë publik francez dhe ata nuk ishin të njohur me muzikën tonë shqiptare. Dhe si vjet, me 21 qershor bëhet nishtja për në Evropë, ku do të shkojmë kësaj radhe në dy shtetet mjaft të njohur të kulturës. Kjo do të jetë, domethënë, Firenca në Itali dhe Vienna, domethënë, në Austri.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Presidenti Bashescu thot se Rumania nuk do të njohë Kosovën dhe kërkon përfshirjen e Serbisë e Ukrainës në NATO. Gjendja e sigurisë në Kosovë raportohet e qetë në prag të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Ne duhet i krijojmë institucionet tona sepse nuk mund të marrim pjesë në ato që e shpallën pavarësinë e Kosovës, thot Goran Bogdanović. Presidenti Branko Crvenkovski bën thirrje për zgjedhje të lira e demokratike në Maqedoni. Dhe ju së nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.